Tämä laskeutuu sanoma tästä 10 käskystä mulle tätä iltaa varten, ja se on todella sellainen asia, mikä puuttelee hyvin voimakkaasti tänäkin päivinä. Jotkut julistajat sanoo, että 10 käskyä ei millään tavalla enää kosketa meitä, vaan me elämme nyt armon ajassa, ja tämä 10 käsky annettiin lain aikaan. Me käydään näitä lävitse. Mä tuun tänään käymään nämä 10 käskyä lävitse, vähän niin kuin katekismuksessa, mutta mä otan sieltä vaan joitakin semmoisia hyvin tärkeitä asioita, mitkä puutteli, mitkä laskeutui mun sydämeeni erityisesti, kun mä näitä asioita tutkin. Ja mä en lähde käsittelemään tätä laajasti, vaan ihan tarkasti niitä tiettyjä asioita, koska mä huomasin, että tässä 10 käskyssä on tietyllä tavalla nähtävissä myös sellainen pyhitystie. Ja me lähdetään liikkeelle, niin tutkitaan näitä kahta lain taulua. Ja huomaatte, jokaiselle täällä olevalle, joka on käynyt rippikoulun tai muutenkin, niin varmasti 10 käskyä on tuttu. Ja ne voidaan jakaa kahteen eri ryhmittymään. Toinen on suhde Jumalaan ja toinen on suhde lähimmäiseen. Ja nämä todella on sellaisia asioita, Jumala antoi Moosekselle 2 lain taulua siellä Siinain Horebin vuorella. Ja ne, kun hän antoi Moosekselle ne 2 lain taulua, niin hän oli itse veistänyt ne lain taulut. Hän oli itse kirjoittanut ne lain taulut sanoja ja kirjaimia täyteen. Ja se puhuu siitä lain iankaikkisuudesta. Jos me ajatellaan ja puhutaan tästä laista, niin tämä laki on ikuinen. Monet ajattelee tällä tavalla näin, että niin kuin Raamattu sanookin roomalaiskirja 10.4, että Kristus on lain loppu. Vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja monet ajattelee, että tänä päivänä tämä 10 käskyä, joka annettiin Mooseksen kautta, niin se ei ole enää voimassa, eikä se kosketa meitä sen tähden, koska nyt me ollaan armon alla, eikä meitä tarvitse käskeä. Jos me kerran tunnetaan Jeesus, niin meissä on uusi luomus, joka haluaa toteuttaa Jumalan lakia. Ei tarvita enää käskyjä, ei tarvita enää kieltoja, ja tämä on ihan totta. Kaikki tämä on aivan totta. Mutta jos me ajatellaan sitä, että jos se laki, jos me emme ole sisäistäneet sitä lakia omaan elämäämme, niin silloin tämä laki on edelleen voimassa. Tämä Kristuksen laki, mikä Jumala antoi Moosekselle siellä Horebin vuorella, niin se edelleen on voimassa nämä 10 käskyä. Ne ei ole muuttunut, ne on monen pohjoismaidenkin lain perusta. Ja meidän täytyy muistaa koko aika, tämä laki on voimassa, se on iankaikkinen. Jeesus sanoi, että minä en ole tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Niin kauan kuin laki on ulkonainen, niin kauan kuin sä luet sitä kirjasta, mutta et ole ottanut Jeesusta tätä rakkauden täydellistymää, niistä veli puhui äsken, omaan sydämeesi. Niin kauan kuin laki on ulkona, niin laki on voimassa ja se lain tuomio on myös voimassa. Mutta välittömästi, kun me otetaan Jeesus elämäämme, me avaamme sydämemme Jeesukselle, niin hän tulee meidän sydämeemme ja silloin lain vaatimuksista on tehty loppu meidän elämässämme. Kristus on lain loppu vain jos hän asuu meidän sydämessämme. Kristus on lain loppu, jos hän asuu sun sydämessäsi tänä päivänä. Silloin laki on täytetty sinussa. Tämä on mahtava asia. Ulkonainen laki, niin kauan kuin laki on meistä ulkoistettu, niin kauan se käskee meitä. Niin kauan ihminen tarvii käskyjä, niin kauan ihminen tarvii kieltoja, kun hän ei ole sisäistänyt tätä Kristusta, joka on Jumalan armon ilmentymä. Jos me ajatellaan, kuinka Jeesus tuli tämän jälkeen sitten, kun laki oli annettu, hän tuli Israelin kansan keskelle ja julisti vuorisaarnan. Vuorisaarnassaan hän vielä tarkensi sitä taivasten valtakunnan lakia. Ja vuorisaarnassa ilmeni, kuinka mahdotonta ihmisen on toteuttaa ja täyttää Jumalan lakia. Se on niin kuin aivan täydellisen mahdotonta. Jeesus oikein halusi osoittaa sen, että taivasten valtakunta on vain täydellisiä ihmisiä varten. Ja vain Kristuksessa me voimme olla täydellisiä. Taivasten valtakuntaan ei pääse yhtään hyvää ihmistä. Sinne pääsee vain täydelliset ihmiset. Ja vain Kristuksessa me voidaan olla täydellisiä. Monet voi ajatella, että mä olen hyvä. Minähän teen vaan hyvää. Mä ajattelen hyvää. Mä teen hyviä asioita eri ihmisille. En mä tee mitään pahaa. Mä oon niin moneen kertaan kuullut näitä ajatuksia ja siitä, kuinka ihminen yrittää uskotella itselleen, että minun hyvyyteni kyllä riittää. Se voi riittää toisille ihmisille, mutta se ei riitä Jumalalle. Jumalalle riittää vain ja ainoastaan Kristuksen hyvyys, Kristuksen täydellisyys. Ja sen tähden meidän tulee nähdä, että tämä laki on ikuinen, sen tuomiot on ikuisia ja sen tähden olemassa helvetti. Koska laki on ikuinen, lain tuomiot on ikuisia, ne koskettaa niitä ihmisiä, jotka eivät ole sisäistäneet Kristusta, joka on lain loppu. On äärettömän tärkeää nähdä Kristuksen arvo. Galatalaiskirje 3:10 sanoo näin, että sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on kirottu, olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Jos sinä olet lukenut tämän Raamatun ja nähnyt, mitä kaikkia käskyjä ja kieltoja siellä tulee, niin se ei synnytä ihmisessä mitään muuta kuin kapinaa. Melkää kapinaa vaan niitä käskyjä vastaan luonnollisessa ihmisessä. Mutta kun Kristus tulee ihmisen sydämeen ja hän muuttaa kaikki ne arvot, taivasten valtakunnan laki tulee ihmiselle silloin todella vaiheittain rakkaaksi. Mä sanon vaiheittain sen tähden, koska tästä 10 käskyn hallintavallasta vapaudutaan pikkuhiljaa. Siitä ei vapauduta ihan noin vaan suoraan. Sen tähden, että Raamattu kertoo meille siitä, että laki vartioi ihmistä. Laki on asetettu vartioimaan sinua sinun kuolemaasi asti. Niin kauan kuin meissä liha vähänkin elää, oma tahto elää, halu taistella, kamppailla Jumalan tahtoa vastaan eri tilanteissa, niin kauan me tarvitaan lain ulkoisia käskyjä meille. Mutta sitten kun me nöyrytään Jumalan edessä kaikilla elämän osa-alueilla, niin silloin lain ulkonainen vartio on loppu ja Kristus hallitsee sisäisesti. Tätä varten tarvitaan risti. Tätä varten tarvitaan se, että me kannamme ystävät ristiä joka ikinen päivä. Galattalaiskirje 3:23 sanoo näin, että ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vast edes ilmestyvä. Jos sinä olet ottanut Jeesuksen elämääs, niin elävä usko on tullut sinun sydämeesi. Ja sinut on jo vapautettu lain alaisuudesta, mutta sitten tulee se käytäntö. Monet kompastuu tässä asiassa, etenkin uskonelämän alkuvaiheessa. Ajattelee, että hei, jos kerran elävä usko on tullut mun sydämeeni ja mut on vapautettu lain alaisuudesta, niin sen, minkä tähden mä vielä sitten kapinoin? Minkä tähden mä koen sisimmässäni kapinaa Jumalan sanan vastaan? Ja tämä johtuu juuri siitä, että meidän täytyy, koko meidän elämämme on sen jälkeen kuolemista itsellemme ja omalle kapinallemme. Ja jos me oikein oivallamme Kristuksen rakkauden, niin me aletaan janoamaan ja kaipaamaan sitä kuolemaa itselleen, koska se kuolema tuo aivan valtavan vapauden. Tämä veli kertoi juuri tässä siitä uskonnollisesta ahdistuksesta, mikä tulee siitä, kun ihminen ei ymmärrä kuolla, vaan alkaa kapinoimaan ja täyttämään lakia. Ja sitten alkaa vaatimaan myös muilta sitä, että sinunkin täytyy onnistua yhtä hyvin kuin minä olen onnistunut. Ja totuus on se, että kaikki ihmisen omat teot on pelkkää saastaa Jumalan silmien edessä. Hän odottaa meiltä vaan sitä, että me nöyrymme hänen edessään, tottelemme häntä ja pidämme yhteyttä koko aika sinne taivaalliselle valtaistuimelle. Sitä hän odottaa meiltä, nöyrtymistä ja tottelevaisuutta, ei sitä, että me yritetään täyttää lakia omin keinoin ja omin voimin. Usko tulee meidän elämäämme Jumalan sanan kautta. Se ilmestyy vaiheittain, se ilmestyy hiljalleen. Ja mitä enemmän me rakastetaan Jumalan sanaa, sitä enemmän tämä elävä usko alkaa valtaa meidän elämäämme. Me vanhurskas elää uskosta, Ja meidän koko elämäämme Jumala haluaa niin kuin näyttää sitä, että kun ihminen on luonnostaan, haluaa aina rakentaa ja suunnitella oman elämänsä ja varman päälle. Hän ajattelee aina asioita varman päälle. Jos mulla on rahaa riittävästi pankkitilillä, mulla menee hyvin. Mutta jos näyttää siltä, että mulla ei olekaan mitään ulkonaista, mihinkä turvata, niin silloin mun tulisi elää elämääni uskon varassa. Ja juuri tähän Jumala haluaa meitä viedä lakkaamatta syvempään yhteyteen ja uskonvaraiseen elämään. Laki vartioi meitä kuolemaan asti. Käydään lävitse nämä käskyt, ja mä haluan tuoda joitakin tärkeitä pointteja tässä esille, mitä Jumala laski mun sydämeeni. Mä en tuo niitä sellaisia asioita, mistä yleensä kiistellään ja mitä yleensä puhutaan, kun puhutaan näistä 10 käskystä, vaan mä haluan tuoda joitakin aivan erityisiä pointteja tässä esille, josta mä toivon, että Jumala saa puutella sinua niin kuin hän puutteli mua näiden kanssa. Ja mä oon jakanut tämän mustavalkolaatikkoon ihan sen tähden, koska meillä uskovillakin voi olla, jos me emme valvo tilaamme, niin meidän elämä voi olla lihallista. Se voi olla sitä, että se vanha luonto hallitsee meissä edelleen. Tai jos me valvomme tilaamme ja jos me rukoillen etsitään Jumalaa ja pidetään huolta siitä, että me vaellamme rakkaudessa, vaellamme hengessä, silloin me ollaan hengellisiä. On olemassa lihallisia uskovia, on olemassa hengellisiä uskovia. Lihalliset uskovat on niitä, jotka yrittää omin voimin täyttää Jumalan lain ja pettyvät siinä yhä uudelleen, pettävät itseään ja yrittävät pettää muita. Mutta Jumala haluaa, että me todella löydämme Kristuksen, joka on Jumalan armon ilmentymä. Että hän on se, joka on täyttänyt meissä sen lain ja täyttää sen lain. Meidän tulee vaan antaa hänelle tilaisuus päivittäin täyttää se laki meidän puolestamme. Siihen tarvitaan, ystävä, sitä kipeää kuolemista itselleen. Se on kipeää se kuoleminen itselleen, mutta kun ihminen on kuollut itselleen, niin silloin hän tajuaa, että hei, ei olekaan autuampaa olotilaa ihmisellä maan päällä kuin se, että Kristus elää, koska hän tietää, minkälaisia ratkaisuja meidän pitää tehdä tänään, minkälaisia ratkaisuja meidän pitää tehdä huomenna. Jos Jeesus saa elää omaa elämäänsä sinussa, niin sinä menestyt kaikilla teilläsi. Mutta jos hän ei saa elää, jos me kapinoidaan vastaan, niin hän sallii meidän elämäämme onnettomuuksia ja vaikeuksia, jotta me ymmärrettäisiin luovuttaa. Hallinta, valta ja auktoriteetti hänelle. Tästä on kysymys. Ja koko uskon elämä, joillakin on niin kuin kamalaa taistelua ja kamppailua. Kamppailua juuri sille, että ei halua kuolla itselleen. Ja juuri tämä on se syy, miksi niin monet ihmiset pelkää kristin uskoa, koska he näkevät sen totaalisen muutoksen, minkä elävä usko voi saada aikaan ihmisessä, joka todella rakastuu Jeesukseen. Siellä tapahtuu valtava muutos ja ihmiset pelkää muutosta. Ihminen on luotu semmoiseksi ja luonnostaan, että se haluaa aina säilyttää sen saman tilansa ja ajatusmallinsa ja elinympäristönsä ja ne tutut tapansa. Ja hän ei haluaisi koskaan muuttua, tuntuuko tutulta. Monet nyökkää. Tämä on totta, ihminen on tällainen ja sen tähden tämä itselleen kuoleminen on joskus niin kipeää. Ensimmäinen käsky, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Tämä on käsky numero 1, tämä on käskyistä kaikkein tärkein. Tämä on jotain sellaista, mikä meidän tulee lakkaamatta muistaa. Meidän ei tarvitse, ystävät, pitää tätä käskyä silloin, jos me rakastetaan Jeesusta. Jos minä rakastan Jeesusta, niin ei kenenkään tarvitse tulla sanomaan mulle, älä pidä muita jumalia. Se on ihan automaatio, että minä en pidä muita jumalia, jos mä rakastan Jeesusta. Mutta jos mä en rakasta Jeesusta, niin silloin tulee ulkonainen lain käsky mun elämääni ja mun täytyy kuulla silloin se sana, älä pidä muita jumalia. Sen tähden, koska meissä ihmisinä on erilaisia intohimoja. Mietipä hetki, mitkä on sinun intohimosi. Mitkä on ne asiat, jotka saa sut syttymään? Joku harrastus? Ja tai joku ammatti, tai joku asia, joku ihminen, Meillä voi olla niin monia intohimon kohteita. Tämä veli kertoi äsken siitä, kuinka hänellä oli intohimon kohteena ja on musiikki. On monia asioita, jotka saa meidät syttymään, jotka on niin kuin ajava voima meidän elämässämme, voima, joka pitää meidät liikkeessä. Mietipä, mikä on se asia, mikä pitää sut liikkeessä. Jos se on, ensisijaisesti on Jeesus, silloin sun uskon elämässä on vahvalla pohjalla, etkä sä pidä muita jumalia. Mutta jos meidän elämässämme on joku harrastus, joka ajaa meitä eteenpäin, ja se vie kaiken ajan meidän elämässämme, niin silloin hyvin helposti siihen sielun vihollinen pääsee siihen väliin, ja se tulee ja alkaa orjuuttamaan uskovaakin. Voi olla, että meidän elämässämme on muiden jumalien hallintavallan alaisuutta. Ja Jumala haluaa nimenomaan varjella. Sen tähden ensimmäinen käsky on tämä, että älä pidä muita jumalia. Ja Jeesus sanoi, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Eli koko aika meidän tulee muistaa tämä, että rakkaus Jeesukseen on se numero ykkönen. Hän ei kysynyt, hän ei odottanut opetuslapsiltaan silloin, kun hän opetti heitä, kun hän kulki heidän kanssaan. Hän ei sanonut, että jos te voitatte paljon sieluja, jos te tutkitte paljon kirjoituksia, niin silloin te rakastatte minua, tai silloin te pidätte minun käskyni. Hän sanoi koko aika yhä uudelleen, jos te minua rakastatte. Raamatussa toistuu tämä koko jatkuvasti tämä sama teema ja ajatus yhä uudelleen ja uudelleen, että uskossa on kysymys, ystävät, rakkaussuhteesta. Mutta tänä päivänä niin paljon painotetaan ja niin paljon tähdennetään tietoa ja tiedon lisääntymistä, että unohdetaan helposti, että uskon elämässä on kyseessä rakkaussuhde. Ei ole kyseessä itse asiassa tiedon lisääntyminen, on kysymys on uskon lisääntymisestä. Sen tiedon täytyy muuttua meidän elämässämme teoiksi ja eläväksi uskoksi. Tästä on oikeasti kysymys meidän uskon elämässämme koko aika. Älä pidä muita jumalia. Tämä koko maailma on täynnä langenneita enkeleitä, demonisia voimia, ja jokainen heistä haluaa olla Jumala. Jokainen heistä haluaa hallita ihmisiä. Ja ne hallitsee eri alueita. On olemassa, Raamattu kertoo meille, reviirihenkiä. On olemassa henkiä, jotka hallitsee tiettyjä asuinalueita, tiettyjä rakennuksia, ja ne haluaa hallita ihmisiä. Ja sen tähden ne tarkkailee meidän elämäämme, ja kun ne näkee, että meidän intohimo on jossakin asiassa, niin se on ikään kuin avattu portti heille. Sen tähden Jumala sanoo ja uudelleen, älä pidä muita jumalia. Jos me rakastetaan häntä, pidetään Jeesus ykkösenä meidän elämässämme, me ollaan täysin suojattuja koko aika. Silloin me automaattisesti torjumme muut jumalat pois elämästämme. Ajatelkaa, kuinka nuoret, joilla on lauma-identiteetti, jotka eivät ole vielä muodostanut sitä omaa identiteettiä samalla lailla kuin aikuinen ihminen, niin tällaisilla nuorilla niin he etsivät idoleita elämäänsä. Ja he tarkkailevat idolit, ja idolit on tärkeitä. Ja minä uskon, että kun ihminen tulee uskoon, niin silloin on myös äärettömän tärkeää löytää, että tällainen ihminen löytää esikuvia elämäänsä. Ja hänen täytyy löytää vanhemmista uskovista, selkeitä, suoraselkäisiä uskovia, jotka on esikuvia, jotta voi samaistua heihin. Jumalaa me emme voi nähdä omin silmiin, niin ainakaan joka päivä, mutta toinen uskova voidaan nähdä, eikö niin? Me tarvitaan esikuvia, me tarvitaan sitä, että on uskovia, jotka tänä päivänä näyttää sen, että on vieläkin sellaisia, jotka ovat luovuttaneet koko elämänsä Jumalalle ja sen, että usko voi kantaa ihan vanhuuteen saakka. Mua rohkaisee suuresti, kun mä näen uskovia, vanhoja uskovia, jotka on ollut 50 vuotta uskossa, mutta edelleen palavia. Mua rohkaisee sen tähden, koska mä näen heistä, että on mahdollista pysyä uskossa koko elämä elinikänsä. On mahdollista pysyä, on mahdollista menestyä, ja kun menet kysymään heiltä, niin he tietävät sen, että Jeesuksen kanssa on hyvä olla. Hän on ollut uskollinen. Mun mielestä se on mahtava asia. Ja sen tähden, kun ihminen tulee uskoon, niin hänen hengellinen identiteettinsä alkaa muodostua, ja se muodostuu vain Jumalan sanan kautta. Nuoret on laumasieluja, ja ne tarvitsee jonkun esikuvan, heidän tarvii nähdä se esikuva, ja sen tähden mä haluan tuoda tätä ajatusta yhä uudelleen ja uudelleen esiin. On äärettömän tärkeää se, että me näemme tämän esikuvan tarkoituksen ja merkityksen. Toinen käsky on se, että älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Ennen vanhaa ja vielä nykyäänkin on paljon ihmisiä, animisteja tuolla Kaukoideassa muun muassa. Ne palvovat kiviä, palvovat puita. Ja me tiedetään Raamatusta, että Israelin kansan aikoina siellä luvatussa maassa oli kansoja, jotka palvoivat erilaisia kivijumalia ja niin monenlaisia tällaisia epäjumalia. Mutta mikä on se tämän käskyn ydin, kun me tuomme sen tähän aikaan? Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Jos me ajatellaan tätä Jumalan kuvan tekemistä, niin kun me luetaan Jumalan sanaa ja tutkitaan ja opitaan Jumalan sanaa, niin meillä alkaa muodostumaan tietynlainen kuva Jumalasta. Ja nyt sitten Jumalan on äärettömän tärkeää uskon elämän ihan alussa saakka, että me päästään elävään yhteyteen Jumalan hengen kanssa. Tässä äsken Jonathan kertoi justiin siitä, kuinka uskoon tullaan tietynlaisen ikään kuin järjestyksen kautta. Ja samaten tähän Mikko viittasi. Ensin ihminen kuulee Jumalan sanan ja sitten hän päättää tehdä parannuksen, ojentautua sen sanan mukaan. Hän näkee, että kaste on tärkeää. Ja sen jälkeen hän täyttyy pyhällä hengellä. Hän tekee oikeita valintoja, ottaa oikeita askeleita, hän pääsee sisälle Jumalan hengen salaisuuteen ja Jumalan henki alkaa muodostamaan hänelle Jumalan sanan kautta oikeaa kuvaa Jumalasta. Vääränlainen uudesti syntymisprosessi voi johtaa siihen, että meille tulee vääristynyt kuva Jumalasta. Nyt Suomessa on paljon ihmisiä, uskovia, tai uskovien perheiden lapsia, jotka on kokenut jotain samanlaista, mistä tämä veli todisti. Että on ihmisiä, jotka antaa vääristyneen kuvan Jumalasta. Että Jumala on sellainen ankara, ahdistava Jumala, joka ei mitään muuta odota ja kaipaa, kun saisi rankasta meitä pienimmästäkin virhevalinnasta, pienimmästäkin synnistä tai lankeemuksesta. Hän on valmis välittömästi lyömään ja tuhoamaan meidän elämämme. Tämä on vääristynyt kuva Jumalasta. Tämä ei ole kuva Jumalasta, joka on rakkaus. Jumala on ensisijaisesti rakkaus. Mä oon iloinen siitä, että Raamattu ei sano näin, että Jumala on ankaruus. Tai että Jumala on viha tai pyhyys. Vaan Raamattu sanoo, että ensisijaisesti Jumala on rakkaus. Mutta tie hänen lähelleen, se kulkee pyhityksen tien kautta. Johanneksen evankeliumin 14. luku, täällä kerrotaan siitä, kuinka Filippus sanoi Jeesukselle näin: Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle: niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Jolle Jumalan sana on avautunut ja avautuu, hän näkee Jeesuksen sanan kautta isän. Sen tähden, jos me rakastamme Jumalan sanaa, niin me opimme näkemään isän. Oikeanlainen kuva isästä alkaa muodostumaan meille ja oikeanlainen kuva isästä alkaa myös muodostumaan minussa ja sinussa. Ja kun ihmiset näkevät sinut, sen jälkeen he näkevät myös, minkälainen on taivaallinen isä. Ajattelepa, kun sinä, joka olet Kristuksen edustaja, niin vaikka sitä sanaakaan sano, kun ihmiset tarkkailee sun elämääsi, niin ihmiset katselee, että minkälainen Jumala sinulla on. Millä tavalla sä käyttäydyt, millä tavalla sä puhut, se kertoo siitä, minkälainen Jumala sinulla on. Ja sinä käyttäydyt ja puhut juuri niin, millainen Jumalan kuva sinulla on. Tämän tähden on niin tärkeää, että meille muodostuu oikea, aito kuva, vääristymätön kuva Jumalasta. Jos me ajatellaan tätä ajatusta, auktoriteettiasemassa olevat pyrkivät aina luomaan alaisensa oman kuvansa kaltaiseksi. Mietipä, mitä on sellaisia asioita, jotka sua hallitsee. Jos uskova esimerkiksi on television hallintavallan alla, ja hän katselee televisiota uudelleen, niin silloin tämä ajatusmalli ja nämä mallit mitä, ja arvot, jotka televisiosta tulee, ne muokkaavat hänet saman kuvan kaltaiseksi. Eikö näin ole? Ja sen tähden on äärettömän tärkeää se, että me hallitsemme kaikkea sitä, mitä me teemme. Emmekä alistu kenenkään muu kuin Kristuksen hallintavallan alle. Muuten meistä tulee sen auktoriteetin kuvia, joka hallitsee meitä. Ja tämän tähden on erittäin tärkeää nähdä tämä auktoriteettiasema. Tämä ensimmäinen Mooseksen kirjan 5. luku kertoo tällä tavalla näin, että kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen silloin, kun heidät luotiin. Sitten sanotaan Aadamista näin. Kun Aadam oli 130 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa. Nyt Jumala luo itselleen oman kuvan kaltaisia ihmisiä. Mutta ihmiset luovat itselleen taas oman kuvan kaltaisia ihmisiä. Ja sen tähden on niin äärettömän tärkeää, kun me tullaan uskoon, että me annamme Jumalalle vapaat kädet omassa elämässämme ja suostumme ja nöyrymme, jotta hän saa tehdä meistä aidon Jumalan kuvan maan päälle, joka heijastaa isän rakkautta kaikkialle, mihin se menee. Ja juuri tähän Jumala pyrkii meidän elämässämme koko aika. Ihminen haluaa hyvin helposti itse rakentaa itsellensä Jumalan kuvan. Tietyllä tavalla seurakunta tulee aina pastorin kaltaiseksi. Seurakunnasta tulee pastorin kuva. Ja sen tähden Sionista pitäisi tulla hyvä kuva, koska mä näen Mikossa sellaisen innostavan persoonan, joka tuo sellaista karismaattista otetta seurakuntaan. Tämä on äärettömän tärkeä, koska seurakunta muodostuu pastori ja vanhemmiston kaltaiseksi. Väkisinkin, koska pastori ja vanhemmisto on auktoriteettiasemassa. Sä lupasit enemmän tästä. Okei, se riittää. Okei. Älä siis tee itsellesi Jumalan kuvaa. Anna Jumalan tehdä itsestäsi Jumalan kuva. Kolmas käsky. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Nyt sellainen ihminen, jonka oma elämä ja se todistus, mitä hän todistaa, ei ole tasapainossa. Jos uskova elää synnissä ja koko ajan kuitenkin todistaa Jeesuksesta, niin hän turhaa lausuu Herran nimeä koko aika. Hän julistaa Jumalaa ja hänestä itsestään loistaa vääristynyt kuva Jumalasta lakkaamatta. Ja jos uskova elää synnissä ja hän kokee, että hän elämässään on syntiä jollain alueella, on parempi pitää suu kiinni. Silloin pitää toimia niin kuin Jeesus sanoo, että mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile isä Jumalasi, joka on salassa. Ja siellä sä saat muuttua ja vapautua, jotta se oma elämä ja sun todistus tulee tasapainoiseksi. Niin, että sen jälkeen kun me lähdemme ulos, kun meitä tarkkaillaan, uskovat ovat erityisen tarkkailun kohteena lakkaamatta. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Se viittaa siihen, että jos meidän elämässämme on syntiä, niin meidän Jumalan palveluksemme on turhaa silloin, jos se on tietoista syntiä. Jaakob kirjoittaa kirjassaan tällä tavalla näin, jakeessa ensimmäinen luku jää 22. Olkaa sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee peilissä luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseä, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. On äärettömän tärkeää, kun me tullaan kokoukseen ja kuullaan Jumalan sanaa. Ja me koetaan, että nyt Jumalan henki puhuu mulle tämän sanan kautta. Jos mä suostun ja alan tottelemaan sitä sanaa, minkä mä oon kuullut, silloin minä olen kuulija, jolla on hyvä muistinen kuulija. Minä katselen itseäni, mutta en unohda, millainen minä olen. Vaan mä muistan, millainen mä olen. Ja mä myös katselen Jeesusta hänen sanansa kautta, jotta mä näkisin, millainen hän on. Ja mä haluan muuttua hänen kaltaisekseen. Ajatelkaa nyt, äsken puhuttiin niistä idoleista. Jos me todella ihaillaan Jeesusta, jos me halutaan katsella häntä hänen sanansa kautta, ja hän on meidän ylin idolimme, niin me haluamme samaistua häneen. Me halutaan puhua samalla lailla kuin Jeesus puhuu ja puhuu. Me halutaan toimia samalla lailla kuin Jeesus puhuu ja toimii. Mä muistan, kun oltiin nuoria ja mentiin elokuviin katsomaan niitä 50-luvun leffoja. Ja siellä oli James Dean. Ja kun jätkät tuli sieltä leffasta, ne yritti kävelläkin samalla lailla kuin se. Eikö ole näin? Se samaistuminen tulee siinä ja ne ihaili sitä ja hiukset piti olla samanlailla ja yritti kävellä samanlailla löysästi. James Dean, hän oli joka paikassa aina, niin sehän loju näin. Joka paikassa se loju aina. No niin, kunnioitetaan hänen muistoon. Mutta se oli vain esimerkki, kuinka hän näytteli tämmöistä roolihahmoa. Jätkät oli samanlaisia, ne loju samanlailla. Mutta juuri tätä on se samaistuminen. Jos Jeesus on meidän elämässämme todella se kohde, johon me haluamme samaistua, niin meillä on sisäinen halu koko aika. Minä haluan muuttua samankaltaiseksi kuin Jeesus on. Ja jos mä muutun samankaltaiseksi kuin Jeesus on, niin maailma uskoo mun sanomaani silloin. Eikä mä turhaan lausu hänen nimeään, vaan Jumalan profetaalinen voima ja virta virtailee mun kauttani. Ja Jumala itse pääsee puhumaan ja koskettamaan mun lähimmäiseni niiden sanojen kautta, jota minä puhun. Tästä on kysymys. Silloin mä en turhaan lausu Herran Jumalan nimeä, koska profetian henki on Kristuksen todistus. Mun omat puheeni, niillä ei ole merkitystä. Mä voin yrittää vakuuttaa tämän päivän ihmistä, joka on evoluutioteorian kyllästämä, etenkin nuoret. Kukaan ihminen niitä ei pysty vakuuttamaan sanoilla, vaikka kuinka yrittäisi todistaa. Siihen tarvitaan Jumalan hengen kosketus. Vain tämä voi muuttaa ihmisen. Ja sen tähden me turhaan lausumme Jumalan nimeä, jos meidän elämämme ei ole tasapainossa sen sanoman kanssa, joka meidän suustamme tulee. Neljäs käsky, muista pyhittää lepopäiväsi. Siitä lähtien, kun ihminen lankesi syntiin ja tuli synti elämään, niin tuli synnin orjuuttava voima. Siitä lähtien tuli se kirous, että otsasi hiessä sun pitää työtä tekemään. Teet mitä tahansa, niin aina sulla on kiire, aina sulla on epävarmuus ja rauhattomuus, aina sä joudut pistämään omaa yritystä siihen todella paljon. Me ollaan synnin orjuuttamia. Ja tämän tähden Jeesus sanoi täällä Matteus 9 ja 13 tällä tavalla näin, kun hän oli syömässä siellä publikaanien, tullimiesten ja syntisten kanssa. Ja kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, miksi teidän opettajanne syö publikaanien ja syntisten kanssa? Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Sitten Jeesus sanoi jotain merkittävää. Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Tämä on muuten valtava asia oppia, että Jumala ei halua uhria meidän tekojamme. Hän oikein odottaa niin kauan, kun meillä on jotakin uhrattavaa hänelle. Ja sinä päivänä, kun me sanotaan, että Herra, mulla ei ole enää mitään uhrattavaa sulle. Mä olen kaikkeni antanut ja luovuttanut sulle. Silloin hän on tyytyväinen. Silloin me olemme tulleet siihen vaiheeseen, että me ymmärrämme sen, että hän ei odota meiltä meidän tekojamme, vaan meidän luonteen muutosta. Laupeutta minä tähden, menkää ja oppikaa. Tätä ei opi hetkessä, se ei tule vuodessa eikä kahdessa, vaan se vie aikaa. Menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Menkää ja oppikaa kantapään kautta. Monet asiat joudutaan oppimaan kantapään kautta, ootko huomannut? Ainakin minä olen joutunut oppimaan. Uskon elämässä kantapään kautta oppiminen on sitä, kun vihollinen tulee ja pistää sua kantapäähän yhä uudelleen ja uudelleen. Mutta aina kun sä opit jotain, sä pääset myös murskaamaan sen päätä. Se valta heikkenee koko aika, kun sinä pääset suurempaan ja suurempaan lepoon elämässäsi. Jumala haluaa viedä sinua lepoon omista teoista. Luuletko, että hänellä ei riitä voimaa? Hän, joka pitää koko maailman kaikkeutta yllä koko aika, häneltäkö loppus voima kesken? Hän eikö tarvitsisi mennä tankkaamaan johonkin muuhun galaksiin välillä ja sanoa, että hei Jeesus, mun täytyy nyt mennä tuonne toiseen galaksiin saamaan lisää voimaa. Ei tarvi, Jumalalta ei voima loppu kesken, mutta hän haluaa, että meiltä loppuu voimat kesken. Ja jos meiltä loppuu voimat kesken, me tulemme riippuvaisiksi hänestä. Ja silloin meidän elämämme alkaa muuttumaan, kun me halutaan tankata itsemme joka aamu. Ja oikein rukoilla, että hän täyttäisi meidät pyhällä hengellä. Ja kun hän sen tekee, niin saat uuden voiman. Ja tätä me tarvitaan. Matteus 12 ja 8 kertoo yhden tärkeän asian. Jeesus sanoi itsestään tällä tavalla näin, että ihmisen poika on sapatin Herra. Ootko pysähtynyt koskaan, mitä tämä syvällisesti tarkoittaa? Ihmisen poika on sapatin Herra. Se tarkoittaa sitä, että hän hallitsee kaikkea kiirettä. Jos hän asuu minussa ja hän saa hallita minussa, niin silloin sinä voit hallita kiirettä elämässäsi. Hallitseeko kiire sinua tällä hetkellä? Jos kiire hallitsee sinua tällä hetkellä, eikä sulla ole aikaa hengättää, kaikki voimat on lopussa, sulla ei ole aikaa edes lukea raamattua, ei ole aikaa rukoilla, niin tämä Jeesus ei ole sapatin Herra sinun elämässäsi tällä hetkellä. Hän haluaa olla levon Herra sinussa, ja jos hän hallitsee sinua, niin sinä voit hänessä hallita kaikkea kiirettä, ja sä sanot, että nyt loppu tämä oravan pyörä. Minä otan itselleni aikaa. Minä haluan viettää kuninkaan kanssa todella laatuaikaa. Niin kuin mä oon monta kertaa aikaisemmin sanonut ja sanon vieläkin, mä oon sanonut meidän perheessä semmoisen määräyksen ja käskyn, että kun mä rukoilen, niin silloin mua ei tulla häiritteen paitsi, jos talo palaa. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska kun mä oon kuninkaan kanssa, ja vaimo sanoi, että olet kuninkaan kanssa, välillä mä kuulen, kun sä kuorsaat. Siitä huolimatta, jos mä kuorsaan, niin mä saada profetaalisia unia sillä hetkellä. On hyvin tärkeää kuitenkin, että me varaamme aikaa Jumalan ja itsemme väliseen keskusteluun. Se on aikaa, jossa me voimme ladata omat akkuumme. Ihminen tarvitsee pysähtymistä, hiljentymistä, Jumalan kanssa olemista. Ja jos ihmisellä ei ole tätä aikaa, se palaa loppuun. Ihminen palaa loppuun. Kuinka monta loppuun palannutta, väsynyttä, kyllästynyttä, tyytymätöntä uskovaa sä tunnet? Tunneeko sä yhtään semmoista? Nosta käsi ylös. Melkein kaikki tuntee, okei. No silloin tällä sanalla saattaa olla jotain merkitystä. Eli tämä on äärettömän tärkeä asia. Jeesus sanoo siellä hebrealaiskirjeen kirjoittaa, että 4 ja 9 näin. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Mutta alkuteksti sanoo, että niin on Jumalan kansalle sapatin lepo jo tullut. Sillä hetkellä, kun Jeesus sovitti ihmiskunnan, koko ihmiskunta vietiin täydelliseen lepoon. Ongelma on vain se, että me emme tiedä, että meille on olemassa jo lepopaikka, kätköpaikka. Mutta kun sä löydät sen lepopaikan, sä löydät lepopaikan, kun sä löydät Jeesuksen. Hän on sinun lepopaikkasi. Kun sä menet siihen ja rukoilet ja meet Jeesuksen eteen, niin sinä et kuule heti ensimmäisenä käskyjä, mitä sä täällä teet. Lähde todistamaan siitä. Lähde juokseen ympäri. Kerro minusta joka paikkaan, mutta älä tänne tullaiskottelee. Ei sano Jeesus tällä tavalla. Vaan hän sanoo, että mahtava asia, tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevät raskautut, minä annan sinulle levon. Ei lisätaakkoja, vaan hän antaa sulle levon. Eikö se ole mahtava asia? Tänä päivänä meet pomos eteen ja sanoo, että mä tarvitsin lisää liksaa. Sinä et saa lisää liksaa, saat lisää töitä tässä paikassa. Työntekijöitä vähennetään ja työmäärää lisätään niin kauan, että kaikki palaa loppuun, eikö näin ole? Mutta Jeesus on erilainen työnantaja. Hän ei polta sua loppuun koskaan, vaan hän antaa lisää voimaa. Viides käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, jotta kauan eläisit ja menestyisit. Tämä on äärettömän tärkeä asia. Me ollaan mun vaimon kanssa paljon pohdittu tätä asiaa, tätä kunnioitusasiaa viime aikoina. Ja mä oon huomannut sen, että suomalaisten ja länsimaalaisten on äärettömän vaikea käsittää tätä kunnioituskäsitettä. Ja se johtuu siitä, että me ei eläneet koskaan kuningaskunnassa, vaan demokratiassa. Jos me olisimme eläneet kuningaskunnassa, missä on selkeä hierarkia, arvoasteikko näkyvissä joka paikassa, niin me ymmärrettäisiin se, että on aina joku, joka on korkeammalla arvoasteikolla kuin minä. Ja että minun täytyy oppia kunnioittamaan niitä, jotka on korkeammassa asemassa kuin minä. Mutta kun me elämme demokratiassa, niin me emme kunnioita ketään, koska me ajatellaan, että kaikki on samaa tasapaksusta massaa vaan. Ja mitä tässä ketään kunnioittamaan? Ja sitä paitsi me elämme semmoisessa ajassa tällä hetkellä, jossa ei kunnioiteta ketään, koska ihmisille ei ole mitään arvoa tänä päivänä. Ihmiset, varsinkin monilla nuorilla, on arvot täysin hukassa. Ja se johtuu siitä, koska he eivät ole nähneet omissa vanhemmissaan mitään kunnioitettavaa. Ja tämä ei koske kaikkia. Mutta tämä koskettaa monia. Uskovien, jos kenenkä, tulisi oppia kunnioittamaan lähimmäistä. Ja kunnioittaminen, niin kuin näet, on lähimmäisen arvostamista. Että näkee, että minun lähimmäiseni on kallisarvoinen ihminen. Meidän ei uskovina tulisi halveksua ketään. Eräs saarnaaja kertoi ja sanoi tällä tavalla näin. Ja tämä ei ole nyt sitten taas mun korottamista. Mä vaan kerron, mitä tämä saarnaaja sanoi. Hän sanoi tällä tavalla näin, että seurakunnissa länsimaissa tapahtuu niin vähän ihmeitä sen tähden, koska ihmiset eivät kunnioita julistajaa. Ei kunnioiteta julistajaa, vaan ajatellaan, että mä oon kuullut kaiken ton, mitä toi sanoi ja julistaa jo. Mä oon niin monta, sulla ei ole mitään uutta sanottavaa mulle enää. Mä oon kuullut tämän kaiken jo. Ja tämä on se suurin ongelma, ja tämä julistaja oli sitä mieltä, että tämän tähden Afrikassa tapahtuu niin valtavasti ihmeitä, koska siellä todella kunnioitetaan. Kun tulee länsimaalainen julistaja, niin se on puoli Jumala heidän edessään. Kun me mentiin teidän kanssa sinne ja sanottiin, että voidaan me rukoilla sairauden puolesta, kun joku tuli nykäiseen hihasta, että rukoilet ja se sairauden puolesta. Ja sanoi, että no voidaan me, niin siinä oli välittömästi pitkä jono. No me alettiin rukoilla. Mä ensin sanoin, ensimmäinen tulee mun eteen ja sanoi, että sattuu kauheasti tähän näin. Mä sanoin, että Jeesuksen nimessä paranne. No nyt se lähti, kiitos. Kiitos Herralle. Nyt se loppui, se kipu välittömästi. Se on tämmöistä, ystävät, siellä. Siellä Afrikassa, kun sä menet sinne, niin siellä, kun sä valmistaudut sinne ruokailemaan, niin siellä tulee talon emäntä paikalle ja tuo vesiastian. Nyt pestää vieraiden kädet. Siellä palvellaan koko aika. Ennen vanhaan, kun nuo lähetyssaarnaajat meni, ei ne saanut edes kävellä siellä, valkoinen buona. Sitä kannettiin joka paikassa, kun ne kunnioitti niitä. Sai tietysti vähän liksaakin, mutta se on sivuseikka. Kuitenkin kunnioitettiin. Armeija on hyvin tärkeä paikka sen tähden, että armeijassa oppii kunnioittamaan auktoriteetti. Ja mä oon iloinen, että mä kävin armeijan sen tähden, koska siellä todella oppi kunnioittamaan ja näkemään, että aina on joku mua korkeammalla. Tänä päivänä monet nuoret ei enää pärjää armeijassa sen tähden, koska ne ei kunnioita auktoriteettia. Ensimmäisen kerran elämässään ne kohtaa jonkun, joka alkaa käskyttämään ja määräämään niitä. En ole ikinä kuullutkaan, että joku voi käskeä, ja ne kauhistuu siitä ja soittaa äidille, en mä voi olla täällä, täällä käsketään. Mä en nyt halua halveksia myöskään nuoria, koska mä oon itse ollut simputuksen kohteena siellä ihan riittävästi. Ja näin poispäin. Mutta tämä on vaan ongelma, ja tämä on koko yhteiskunnallinen ongelma. Tämä ei ole nuorten ongelma, vaan tämä on vanhempien ongelma. Tämä on aikuisten ongelma, jotka eivät ole osanneet osoittaa lapsilleen rakkautta ja kuria tasapainoisesti. Tämä on aikuisten ongelma. Tämän tähden kunnioittamisen vastakohta on halveksiminen. Ja kun mä rupesin miettimään tätä asiaa, niin mä jouduin tekemään Jumalan edessä parannusta, syvää parannusta. Ja mä ajattelin, kuinka monta kertaa mä oon halveksinut jotakin ihmistä. Joku on tullut ja näyttänyt, hei mä oon löytänyt tämmöisen asian, voiko sä lukea tämän? Ja mä ajattelin, että mä siirrän sen syrjään, että mulla ei ole nyt aikaa. Mä ajattelin, että hei, mä halveksin sitä sanomaan, mun olisi pitänyt lukea, mä en kunnioittanut sitä. Niin monta kertaa mä mietin ja ajattelin tätä asiaa, että niin helposti me rikomme. Voiko olla niin, kun esimerkiksi Jobin kirjan 4. luku ja 8 kertoo tällä tavalla näin. Täällä sanotaan näin, että minkä minä olen nähnyt, niin ne, jotka vääryyttä kyntävät ja turmiota kylvävät, ne sitä niittävätkin. Jos me aikuisina kylvetään halveksuntaa toisia ihmisiä kohtaan, eikä kunnioiteta auktoriteetteja, niin me saadaan niittää halveksuntaa omien lapsien taholta. Ja voi olla, että tämän tähden niin on niin paljon kurittomuutta tänä päivänä, koska vanhemmat on halveksinut. Nyt seurakunnassa Jumala haluaa opettaa, että meidän todella tulee kunnioittaa toinen toisiamme, pitää lähimmäistä itseämme parempina. Tämä on se aito, oikea tapa suhtautua lähimmäiseen. Seurakunnassa tulisi aivan erityisellä tavalla kunnioittaa seurakunnan pastoria ja seurakunnan vanhimmistoa. Ja jos sinä kunnioitat seurakunnan auktoriteettiasemassa olevia henkilöitä, Jumala palkitsee sen sulle suuresti. Sä saat heti palkinnon siitä. Mutta jos me halveksimme, emmekä kuuntele, emmekä me opi, annetaan julistuksen mennä toisesta korvasta sisään, toisesta ulos, se on julistuksen halveksuntaa, silloin siitä ei tule siunausta. Tämä on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Ja myös jos me ajattelemme kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä auktoriteettiasema on myös perheessä. Kuinka helposti me saatetaan ajatella niin, että oma vanha isä ja äiti ei käydä katsomassa niitä. Se on isän ja äidin halveksimista. Ja tämän tähden tämä näkyy niin joka puolella meidän elämässämme tämä kunnioitus ja halveksiminen. Ja ainakin mä jouduin tekemään syvää parannusta ja sanoin Herralle, että Herra, mä haluan, että mä oppia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä, enkä kävellä kenenkään ihmisen ohitse ja kohdata ihmisen aidosti, että mulla olisi aikaa kohdata ihminen. Jos mulla ei ole aikaa kohdata ihmistä, mä halveksun häntä. 6. käsky, älä tapa. No tästä on tapeltu moneen kertaan ja kun puhutaan siitä, että voiko uskova tarttua aseisiin ja lähteä puolustamaan isänmaataan. Tästä on nyt sitten ollut paljon ristivoitossa puhetta, mutta minä en halua puhua nyt tästä. Mä haluan puhua jostakin syvällisemmästä ja mistä täällä puhuttiin jo aikaisemmin tänään. Lakihenkisyys ja tuomiohenkisyys on isän rakkauden vääristämistä ja hengellisyyden tappamista. Ja tämän tähden Jumala haluaa, että me löydämme hänen rakkautensa armollisuuden. Menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Laupias ihminen tekee itsellensä hyvää ja lähimmäisellensä hyvää, sanoo sananlaskujen kirja myös. Ja tämän tähden meidän täytyy niin kuin löytää se todellinen rakkauden lähde, yhteys Jeesukseen, joka on rakkauden lähde. ja päästä eroon kaikesta lakihenkisyydestä ja tuomiohenkisyydestä. Se on tappavaa. Se tappaa lähimmäisen hengellisyyden. Kuinka paljon on sellaisia katkeria uskovien perheiden lapsia, jotka vähän välittää. Nyt mä en halua tuottaa kenellekään pahaa mieltä, mutta mun on pakko sanoa tämä. Kun konferenssiin menee ja katsoo siellä niitä lapsia, jotka isät ja äidit on pakottanut mukaan sinne. Tai ei kaikkea tarvitse edes pakottaa, koska monet nuoret haluaa tulla sinne, koska siellä tapaa muita nuoria. Niin siellä ryyppätään ja rällätään teltassa ja vanhemmat siellä sitten kuuntelee sanaa muualla. Ja tämä johtuu siitä, että eivät ole koskaan kokeneet Jumalan aitoa rakkautta, vaan pelkkiä käskyjä ja sääntöjä ja määräyksiä. Ja tämäkään ei koske kaikkea, enkä mä haluan syyllistää ketään. Mä haluan vaan tuoda, nostaa esiin ongelma, joka Jumala on nostanut esiin mun silmieni eteen. Nimittäin kun minä tulin uskoon, niin ei ollut lakihenkisempää eikä tuomiohenkisempää tyyppiä maan päällä kuin minä olin. Mä olin äärettömän lakihenkinen ja tuomiohenkinen. Ja mä jouduin käymään tosi kovan tien lävitse, että mä löysin Jumalan armon jostakin. Ja kun Teija tuli mun elämääni, niin sitten mä löysin Jumalan rakkauden. Yes. Käskyllä tapaa. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Tämä on vaikea asia monille käsittää. Tänäkin päivänä vielä Suomessa on todella paljon lakia, tuomio, henkisyyttä, uskonnollisuutta. Nyt monet seurakunnat on päässyt ja pääsemässä tästä eroon. Ja taas toisaalta monissa paikoissa on menty liian paljon sallivuuden suuntaan. On tullut liian paljon rakkauden painottamista ja on unohdettu Jumalan lain aikaansaamat ja tuomat rajat. Koska ne rajat on edelleen olemassa, niitä ei ole poistettu, älä siirrä esi-isiesi määräämään rajaa. Käsky, älä tapa. Joka rakastaa, ei tapa ketään. Jos sinä rakastat Kristuksen rakkaudella lähimmäistä, sä et tapa ketään, et millään elämän tasolla. Sinä et silloin tuota kuolemaa hänelle, päinvastoin sä tuotat hänelle elämää sanoillasi ja teoillasi, kun sä palvelet, koska rakkaus aina rakentaa. Mutta lakihenkisyys ja tuomiohenkisyys, se purkaa, rikkoo ja tuhoaa. Ja sen tähden synnin voima on laki. Saatana käyttää lakia nimenomaan tuhoamaan. Lakia ei ole tarkoitettu tuhoamaan. Laki on tarkoitettu vain osoittamaan rajat. Käsky, älä tapa. Joka rakastaa, ei tapa ketään. Jos sinä rakastat Kristuksen rakkaudella lähimmäistä, sä et tapa ketään, et millään elämän tasolla. Sinä et silloin tuota kuolemaa hänelle, päinvastoin sä tuotat hänelle elämää sanoillasi ja teoillasi, kun sä palvelet, koska rakkaus aina rakentaa. Mutta lakihenkisyys ja tuomiohenkisyys, se purkaa, rikkoo ja tuhoaa. Ja sen tähden synnin voima on laki. Saatana käyttää lakia nimenomaan tuhoamaan. Lakia ei ole tarkoitettu tuhoamaan. Laki on tarkoitettu vain osoittamaan rajat. Seitsemäs käsky, älä tee huorin. Nyt jos ihminen on löytänyt yhteyden, läheisen yhteyden Jumalaan, Raamattu sanoo, että suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Jos ihminen on täysin tyytyväinen, löytänyt läheisen, ihanan suhteen Jumalan kanssa, niin ei hän enää sen jälkeen kaipaa mitään muuta. Hän on löytänyt syvän yhteyden, mutta jos uskova ei elä läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa, hänestä tulee tyytymätön. Ja nyt tämä tyytymättömyys saa aikaan sen, että hän alkaa hylkäämään Jumalaa, hän alkaa hylkäämään omaa puolisoaan. Ja sen tähden Jeesus puhui täällä Matteus 19 ja 9 sanoo tällä tavalla näin, että mistä me puhuttiin teidän kanssa myös siinä meidän avioero-opetuksessa, Jeesuksen sanat, mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja naitoisen, se tekee huorin, ja joka nai hylätyn, se tekee huorin. Joka on tyytymätön omassa avioliitossaan, hän sillä tyytymättömyydellään hylkää puolisoansa ja tekee huorin. Monet ajattelee näitä asioita vaan pinnallisesti ja konkreettisella tasolla, että huorin teko on jo sitä, kun mennään sänkyhommiin vieraan ihmisen kanssa. Ei. Huorin teko on sitä, että mä olen tyytymätön suhteessani Jumalaa ja alan tähyilemään muita jumalia. Niin silloin minä teen jo huorin. Jos mies katsoo naista himoita, hän on jo sydämessään tehnyt huori hänen kanssaan. Sen tähden suuri voitto on jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Tämä on äärettömän tärkeä asia. Tuu vaan saarnaa tänne, kyllä sä voit tulla. On äärettömän tärkeä asia oivaltaa se, että me löydämme läheisen yhteyden Jeesuksen kanssa. Amen. Niin silloin juuri meidän elämästämme tulee niin tyytyväistä, niin kuin tämän lapsellakin on täysin tyytyväinen olo tässä juuri, kun hän pyrkii ylöspäin portaita. Katsokaa nyt oikea asenno pyytyksen portaita kohti iankaikkista elämää. Älä tee huorin. Me niin helposti tehdään huorin myös Jumalan suhteessamme, jos me ollaan tyytymättömiä. Me saatetaan alkaa rukoilemaankin tyytymättömän ihmisen rukouksia. Me napistaa Jumalalle. Jumala, et sä voi auttaa, et sä voi kuulla. Sä et antanutkaan mulle sitä puolisoa. Sä et antanutkaan mulle sitä ammattia, mitä mä oon pyytänyt ja näin poispäin. Älä tee huorin. Kun me löydetään oikea suhde Jumalan kanssa ja päästään siihen tyytyväisyyteen, niin silloin me emme tee huorin, vaan meillä on läheinen yhteys, me täytämme lain Kristuksessa. 8. käsky, älä varasta. Jeesus sanoi tällä tavalla näin, joka uskoo minuun, niin hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Nyt Jumala haluaa, ystävä, tehdä omistaan lähteitä, sellaisia, jotka on aina antavan asemassa. Sellaisia, jotka ovat niin kuin aina antamassa muille ja eivät ole niin kuin väkisin ottamassa ja vaatimassa. Mutta jos on niin, että ihminen on niin kuin pohjaton kaivo, joka ei ole lähde. Jos me ajatellaan tätä ajakautta, niin me eletään sellaisessa ajakaudessa, jossa ihmiset ei ole saanut, varsinkaan nuoret, ole saanut kokea rakkautta. Ja tämä on johtanut siihen, että ihmisellä on aina semmoinen olo ja tunne sydämessään, että hän kaipaa jotakin. Hänelle ei ole semmoista täyttymystä, hänellä on ainainen kaipaus. Tulee ihmissuuden riippuvuutta. Mä alan varastamaan lähimmäiseltäni hänen elämänsä ja mä alan elämään omaa elämäni hänen kauttaan. Älä varasta. Ongelma on siinä, että hän ei ole löytänyt sitä täyteyttä Kristuksessa. Kristuksessa on se lähde, kun sä olet Kristuksessa ja nämä elävän vedet virrat virtaa sun kautta, sun ei tarvitse varastaa, koska sä olet antavan puolella. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ihmiset tänä päivänä vaatii, yrittää ottaa väkisin toiselta ja tulee se mentaliteetti. Me elämme aikakaudessa, jossa kukaan ei halua antaa mitään kenellekään, ei palveluksia, ei aikaa, vaan vaatia vaan. Veren imijällä on Raamattu sanoo, on kaksi tytärtä, anna lisää, anna lisää. Sananlaskujen kirja. Malakian kirja sanoo, että ihminen varastaa Jumalalta. Miten ihminen varastaa Jumalalta? Siten, että hän ei uhraa seurakunnalle. Niin. Amen. Älä varasta. 9. käsky. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Tämä on tärkeä asia. Nimittäin monet juorut, monet panettelut on väärän todistuksen sanomista lähimmäisestä. Sen tähden, että on maistettu vaan yhtä hedelmää. Saattaa tulla, että joku kuuntelee jotain julistusta, niin kuin fariseukset ja saddukeukset aikoinaan Jeesuksen kohdalla. He takertuivat, yrittivät etsiä joitakin vääriä sanoja, jotta olisivat saaneet hänen päällensä syyllisyyden ja olisivat saaneet hänet sanoista kiinni. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestä. Raamatun sanoma on se, että meidän tulee tutkia, kuunnella, tutkia tarkasti. Hedelmistään puu tunnetaan. Niitä pitää maistella niitä hedelmiä. Kuinka se julistaja puhuu, kuinka se elää, kuinka se toimii. Kuunnella monelta alueelta sitä opetusta. Ja vasta sitten sen jälkeen sanoa, että se on harhassa. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Me voimme sanoa myös väärän todistuksen lähimmäisestämme ihan pelkästään sen tähden, että se oli kärttyinen. Se sanoi mulle pahan sanan ja nyt mä tuomitsen sen luonteen, se on luonteeltaan paha. Me emme voi tuomita toista pelkästään jonkun yksittäisen pahan sanan tähden. Se on vain yhden hedelmän maistamista. Meidän tulee maistella niitä hedelmiä monella tavalla ja sitten vasta nähdä, että mikä on se puu, mistä ne hedelmät lähtee. Hedelmistään puu tunnetaan. Niitä pitää maistella enemmän. Elämän puukin antaa joka kuukausi uudenlaisia hedelmiä. Jos joku on lähellä Kristusta, niin hän ja silloin hänen elämästään tulee vain hyviä hedelmiä, eli niitä tulee enemmän ja enemmän esiin. Mutta niin kauan kuin me ihmisiä ollaan, niin meiltä lipsahtaa kyllä sammakoitakin suusta vähän väliin. Eikö näin ole? Ja kyllä julistajaltakin tulee välillä sammakoita. Jos kerran George Bushiltakin niitä tulee. George on kuuluisa sammakoista, ja kyllä monet julistajatkin, kyllä niitä tulee valitettavasti. Niin, mitä enemmän puhuu, missä on paljon sanoja, siellä ei syntiäkään puutu, sanoo sana. Sen tähden yhdeksäs käsky on, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Meidän tulee todella tarkkaan punnita ja tutkia, ja kun me olemme uskon elämässä, niin meidän tulee tuomita ja punnita tarkasti. Koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Täällä ensimmäinen kirja korintolaisille 4. luku sanoo tällä tavalla näin, että älkää lausuko mitään tuomiota ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset, siis motiivit ja asenteet. Meillä ei ole oikeutta tuomita kenenkään persoonaa. Me voimme tuomita väärät sanat, väärät teot ja sanoa, että toi teko oli väärä, toi sana oli väärä, toi ajatus oli väärä, mutta me voidaan mennä sanomaan, että ton henkilön luonne on kieroutunut. Ei ennen kuin Herra tulee ja paljastaa, niin on. Muuten me sanotaan väärä todistus lähimmäistä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja 10. käsky. Älä himoitse mitään lähimmäisesi omaa. Mistä tulee himo? Himo tulee siitä, että me katsomme, että me emme pysty pitämään silmiämme kurissa. Vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja se oli ihana katsella. Hän katseli hyvä ja pahan tiedon puuta. Hän katseli liian kauan, hänessä syttyi himo. Joosuan kirjassa oli mies, joka katseli siniarillista vaippaa ja hopeaa, hänessä syttyi himo. Älä himoitse mitään lähimmäisi omaa. Jeesus sanoo näin, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jos me elämme lähellä Jeesusta, niin silloin hän pystyy täyttämään meidän kaikki tarpeemme, eikä meidän tarvitse himoita mitään muuta. Jos meissä syttyy himo jotakin sellaista asiaa kohtaan, joka alkaa hallita meitä ja kiusaamaan ja viekottelemaan kohti syntiä, niin silloin me emme pysy Jeesuksessa. Ja meidän tulee nopeasti tunnustaa tämä ja sanoutua sitä irti ja palata Kristuksen luo. Älä himoitse mitään lähimmäisesi omaa. Huomaatteko nyt, 10 käskyä sekä kuuluu meille, jos me olemme lihallisia, mutta se ei kuulu meille, jos me ollaan hengellisiä. Mitä siihen sanotte? Noustaanpa ylös tässä. Nyt jos sä koet, että sana sattui tai kosketti sua jollakin alueella ja sä haluat tehdä elämässäsi parannuksen jollakin alueella, Ja sä haluat tässä Jumalan edessä tunnustaa sen ja sanoutua siitä irti. Ja sä koet, että Jumalan sana puutteli sua. Niin nosta käsi ylös. Monia puutteli. Kiitos Herralle. Ja nyt sulla on mahdollisuus pistää asiat kuntoon Jumalan kanssa. Nimittäin Jumala haluaa koko aika puhdistaa meitä. Tämä saarna puhutteli mua ja minä jouduin tekemään parannusta tämän saarnan edessä, koska se on Jumalan sana. Ja nyt mä koen, että Jumala haluaa, että sinä nyt tällä hetkellä oikein pistät asias kuntoon Jumalan edessä, keskustelet hänen kanssaan siinä mielessäsi ja sanoudut irti asioista, jotka sitoo sinua. Ja pääset täydelliseen vapauteen juuri sillä alueella, millä sinä olet kokenut, että Jumalan henki puhuttelee. Herra, me haluamme tuoda tällä hetkellä nämä kaikki asiat sinun pyhien kasvojesi eteen. Herra, me ymmärrämme, että sinä olet yhä Jumala, joka on pyhä, mutta sinä olet myös rakastava ja laupias Jumala, joka rakastaa omia lapsiaan ja joka antaa armonsa virrata ja verensä puhdistaa välittömästi kaikilla niillä alueilla, joilla me tunnustamme syntimme. Ei ole aluetta, mitä veri ei voisi puhdistaa. Ei ole syntiä, mitä veri ei voisi poistaa, jos me haluamme tehdä koko sydämisen parannuksen. Herra, mä haluan rukoilla täydellistä vapautusta jokaiselle sisarelle ja veljelle, jokaiselle täällä olevalle, joka haluaa koko sydämisesti seurata sinua. Mä haluan julistaa sulle, ystävä, Jeesuksen nimessä ja veren kautta kaikki sun syntis anteeksi, jos sinä vaan tunnustat ne syntisi Jumalalle ja tahdot tehdä niistä parannuksen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet puhutellut omiasi ja pyydän, että sä vielä jäät puhuttelemaan tämän sanan kautta tulevinakin päivinä. Herra, kiitos siitä, että annat profetaalisen voitelun toimia täällä ja me haluamme tässä olla sun edessäsi ja todella kuunnella sun ääntäsi. Ja jos Jonathan ja Mikko tuuta tänne vielä, niin rukoillaan yhdessä tässä näin. Ja kuunnellaan nyt Herra ja anna Jumalan hengen nyt puutella myös sinua tällä hetkellä. Katso, veljeni, sinä joka olet jo pitkään ollut siellä likalätäkössä ja sinä olet kärsinyt sitä epäpuhtautta. Minä olen tullut sinun viereesi ja minä ojennan kättäni nyt sinun puoleesi. Katso, et sinä joka päivä voi sieltä nousta, mutta nyt sinä voit sieltä nousta, kun minä ojennan käteni. Sen tähden, että sinä olet tullut elämässäsi hyvin tärkeäseen vaiheeseen. Ja minä haluan nostaa sinut tästä likakuopasta. Minä haluan katkaista sinun syntikahleesi. Minä haluan vapauttaa sinut, nostaa sinut kovalle kalliolle, missä maa ei järky sinun jalkojesi alta. Minä tiedän, että sinun elämäsi on ollut vaikeaa. Ja minä tiedän, kuinka paljon sinulla on tehty vääryyttä lapsuudessa. Mutta sen tähden katson, minä haluan antaa sinulle uuden lapsuuden ja uuden nuoruuden. Ja sen tähden tartun minun ojennettuun käteeni ja minä nostan sinut kalliolle ja sinä saat jälleen kokea, mitä on vapaus.
Iltana. Herra, mä näen siellä tässä hetkessä Jumalan henki tuo esiin seksuaalisella alueella, pornografian puolella. Jumala haluaa koskettaa sinua niin väkevästi, kun sä luovutat tuon asian. Sinä olet tapellut, sinä olet taistellut tätä syntiä vastaan kauan. Sitten olet päässyt siitä eroon. Mutta katso, Jumala näkee, että sinun nuo yritykset ovat jääneet puolitiehen. Sinä et ole valmistautunut antamaan kaikkea Jeesukselle. Jumala tahtoo sanoa sinulle, että anna koko sydämesi hädelle. ja myöskin puhdista elämäsi. Hävitä kaikki sellaiset sillanpääasemat tähän asiaan. Tee pesäero. Jumala kykenee sinut varjelemaan tuosta pornografian himosta. Hän sanoo sinulle, kun sinä teet oman osuutesi, sinä tulet näkemään, kuinka Jumala vastaa, ja sinä tulet onnelliseksi ja iloiseksi, että Herra on vapauttanut sinut.
Täällä on sellainen sisar, joka on niin kuin Jumala edessä joutunut tavallaan kiinni sanoistaan. Sä oot tehnyt Herralle sellaisia lupauksia, mutta sä et ole täyttänyt niitä lupauksia. Ja sana sanoo, että tehkää Herralle lupauksia ja täyttäkää ne. Ja Jumala on tehnyt mahdolliseksi sinulle täyttää ne lupaukset, mutta sinä et ole täyttänyt, vaan oot niskotellut vastaan. Sen tähden Herra sanoo, että tee parannus tästä. Täytä ne lupaukset, jotka sinä olet minulle antanut, ja katso, minä voin jälleen siunata sinua aivan uudella tavalla. Mutta nämä lupaukset, jotka sinä olet tehnyt, mutta et ole täyttänyt, ne ovat ikään kuin sateen suoja pääsi päällä. Sinä et saa siunausta osaksesi tällä hetkellä, koska olet kietoutunut suusi sanoihin.
Antero.
Onko se näin, mutta mulle tuli sellainen kaksi sairautta oikein voimakkaasti mieleen. Tuli sappivaivat ja haluan kysyä, että onko täällä joku sellainen, jolla on nyt ollut viime aikoina ollut sappivaivoja, jotka kärsivät sappivaivoista. Nosta kätes ylös, mä näen. Jumala haluaa koskettaa.
Amen, Jeesuksen nimessä.
Sitä on joku sellainen, joka on kärsinyt niskavaivoista, joka on tuonut migreeniä sulle myöskin niissä vaikeuksissa. Oletko sinä? Onko tämä muuta? Kiitos Jeesus, että sinä olet parantaja tässä hetkessä.
Amen. Jeesuksen nimessä.
Jeesuksen nimessä.
Halleluja.
Tulkoon Herra, tervehtikö heille, jotka on käynyt sappivaivoista. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja nämä jättiköiden tiskat, kun vapautukoon tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, että migreeni ei enää vaivaa. Olkaa te parantunut Jeesuksen Kristuksen havaintoa. Kiitos, että sinä olet Herra meidän parantaja.
Täällä on myös joku, jolla on ollut jalkapohjan alueella vaivaa. Nosta käsi ylös, sulla on jalassa ollut vaivaa. Nyt Jeesuksen nimessä menköön voitelu sinne jalkapohjan alueelle. Herra, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen parantaja. Herra, me uskomme, että sinä annat täydellisen terveyden. Jeesuksen nimessä me julistamme oikein, Herra, sinun vapauttavaa voimaasi. Halleluja.
Sitten joku ajattelee, että se voi olla pieni asia, mutta täällä on sellainen korvissa. Ne ei ole ihan epätalvella tavallista, sellainen korvien soiva voima. Siis korvat soivat oikein todella kunnolla. Siellä on korvat, joo. Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiitos siitä, että me saamme tässä hetkessä käsitellä tuota sairautta korvissa, mikä ikinä se on tuottanut tämä korvissa.
Täydellinen vapautus.
Jeesuksen vapautukoon ja parantukoon tässä hetkessä. Isä, kiitos siitä, että saamme julistaa terveyttä Jeesuksen Kristuksen haavan kautta.
Halleluja.
Kiitos Jeesus.
Nyt Jeesus haluaa vapauttaa myös peloista. Ja täällä on henkilöitä, jotka kokee pelkoa vähän väliä. Sä koet ikään kuin, sä et yksin oikein uskalla olla kotonakaan. Sä koet, että sua niin kuin, ikään kuin oikein pelotellaan. Ja saattaa olla, että kotona koet myös sitä, että kuulet sellaisia ääniä. Sä kuulet sitä, että ikään kuin esineet liikkuis. Jumala haluaa vapauttaa sut tästä pelosta. koska vihollinen yrittää hallita sua tämän pelon kautta. Mutta Jeesus sanoo sanassaan, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Herra, kiitos siitä, että sinä tulet ja vapautat nämä henkilöt pelon kahleista. Menköön nämä pelon kahleet poikki Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja Jumalan henki sanoo sulle myös näin, että Herra sanassaan on antanut sinulle aseet taistella saatanaa. Sana sanoo, että vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Tämä pelko sinun kohdallasi on henkivalta ja sinun tulee vastustaa sitä Jumalan sanalla, julistamalla Jumalan sanaa, lukemalla Jumalan sanaa ja sä tulet huomaamaan, että perkele pakenee, kun sinä vastustat. Tähän asti sinä olet alistunut, mutta älä enää alistu, vaan vastusta perkelettä. Sana sanoo, että meidän tulee alistua Jumalan tahdon alle, mutta vastustaa perkelettä.
Kiitos Jumala. Halleluja. 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 Niin myöskin johonkin selkävaivaan tulee lääkettä. Siihen ihan alaselän kohdalle niin tulee lääke tänä iltana. Joo, sinne tulee lääkettä, siihen alaselän kohdalle tulee. Kiitos Jumalalle. Ja Jumala henki sanoo myöskin, että Jumala haluaa vapauttaa armolahjoja täällä käyttöön.
Amen. Nyt mä vahvistan tämän, koska just ennen mä sain sitä, että Jumala henki haluaa antaa joillekin ilmestyksen lahjan. Se tuli ihan samaan aikaan. Nyt sinä, joka olet kaivannut itsellesi ilmestyksen lahjaa, tai että ilmestysten alue alkaisi avautumaan sulle voimakkaammin, niin nyt oikein keskitä mielesi Jeesukseen ja avaudu ottamaan uskossa vastaan se häneltä. Kaikki lahjat otetaan uskon kautta vastaan tällä hengen alueella. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Herra siitä, että sä todella haluat ihan omiasi vahvistaa ja varustaa Jeesuksen nimessä. Halleluja.